20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Bonsoir, je reçois ce soir jusqu'à 21h, Mido Black Baby, une découverte à suivre de près de la nouvelle chanson Pop Rai. Il en séduira plus d'un avec ses morceaux énergiques et pleins de tendresse. Si vous aimez les mélodies Pop Rai, et on est ensemble jusqu'à 21h, et on écoute d'ailleurs le premier morceau de Mido Belhabib, Tu me manques, et vous êtes bien sur Beurre FM.
نكتب ونقول نسيت قلبي بلك تمام نكتب ونقول مرتاح خديتي عقلي خديتي لي يارو نكتب ونسب روحي فواقلي طاير قلبي محروم ندخل ونشوف تزاورك لي سبنير وانا مش روح نكتب ونسب روحي عقلي طاير قلبي محروم نبغي نشحن باسي وانا مناسي عارف عيبي قاسي نبغي نسفت ميساج مي دوماج راني مالالي نبغي نشحن باسي وانا مناسي عارف عيبي قاسي وتجيبي معك حبيبي تجيبي معك
C'est le titre qu'on a écouté par la voix de notre chanteur Mido Belhabib qui nous vient du Maroc et c'est un plaisir de la voir à Beurre FM. Il était il y a quelques jours chez notre collègue et ami Kim. Bonsoir, Massa El Khair, Yatek Saha, les Djit Sharraft Radio Beurre FM.
Sharraf Lia, ou Anna Ferham Bzaf, ou merci pour l'invitation. وانا جيت والحمد لله
بون يعطيك الصحه انت قبل je vais poser les questions en français puis je traduis avant d'être chanteur de pop rail urbain tu étais chanteur de rail ça a forgé l'artiste que tu es aujourd'hui c'est vrai انا عرفتك d'abord chanteur de rail اللي عاقل حسني هذوك هذاك النوع ومن بعد دورت le style ديالك قلبت style ديالك un style jeune Tu es jeune, ouais. C'est vrai. Qui pêche l'idée, pêche de bêter le style d'elle.
Non, بالنسبة l'idée, هو باش كنعرفوا انه اي حاجة تقدم ما يمكنش حاجة غتبقى toujours fixée في واحد الحاجة يعني فهمت؟ الوغ اي موسيقى كتخص تزيد عليها وهذه الوغ حتى الراي راه نفس الشيء. ما حدك انت كتخدم وكيتطور دخلوا دي زانسترومون لي جداد الكلمات لي جداد وهذه ما يمكنش ننساو الاصل و والراي يعني
كي كنت نحضر في ليميسيون جو بريباري ليميسيون جي فيو كو تو شانتي لو راي يي افي كيلكوز اوماج ا دي غرانز ارتيست دو راي كي سون بلو دو سو موند يعني شفتك تغني الراي الاصيل من بعد وجد روحك درنا مقطع من بعد
وي سي با غراف
است كو يي اون بيريود اون بيريود ان بارتيكولي كي ا موتيفي تانسكري دون سو ستيل راك تقول لي باللي الراي طور وعندك الحق راي طور واش من الوقت انت جا في بالك باش تبدل طور صح شحال عندها عامين ثلاثه اربعه انت ما عندكش بزاف من اللي بديت في الفيلم
نو انا بديت هذه شحال مي ما بديتش كبروفيسيونيل
فوالا ملي كنت صغير
ملي كنت صغير كنشارك في البرامج لي بروغرام
شاركت في برامج في
الماروك اكاديمي
نو من الماروك
الماروك نو ما شاركت على برا يعني
ستار اكاديمي لا فيرسون
كنت كنغني انا قبل الراي كنت كنغني خليجي ام كلثوم طرابي يعني داك الشيء على ايبوك
باسكو تنقول لك باش تروح للستار اكاديمي كنت لازم تغني شيء اخر من غير الراي
اكزاكتومون الراي ماشي هو اللي بديت انا به نهائيا ما كنتش كاع كنغني الراي
باش بديت
بديت خليجي طرابي المصري لبناني فهمت ابخي رجعنا للراي ديالنا
اصل انت بركان ومعروفه بالراي
وي
وي واش 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 غنيت لهم في ستار اكاديمي
في ستار اكاديمي انا عاقل غنيت شيرين صغير كانت عندي 14 عام وي غنيت شيرين ابخي قبلوني واخا كنت صغير قبلوني مشيت لستار كذا
ودرت من بعد محاوله اخرى مع اغابايدو
وي مشيت
وصلت ولا
سي مشينا للبنان وشاركنا في الكاستينغ في لبنانات ومد كنت صغير كانت من مورها ابخي 2 زون يعني ولا كانت عندي 16 زون يعني كنت صغير
Et puis tu as ressenti un besoin d'évoluer musicalement en même temps que les tendances actuelles pour être perçu comme un artiste contemporain. Donc, tu as essayé de changer le trajet de ta vie pour te rendre l'âge. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à la Comédie au Maghreb. Mais tu as un style mais très moderne, très actuel. Quel est ton style de la Comédie au
Maghreb? Je vois... première fois يعني احنا بدينا كنسمعوا انا الراي بديت كنسمعوا بصراحه في لي زالجيريان بزاف كيغنوا الراي كنت كنسمع لهم وي تو عجبني لو ستيل اللي يدخل مي حاولت انه نجددوا داك الشيء وي تو
عجبني
وخدمنا درنا ستيل ديالي دي باغول اللي ديالي وكاين ديال دي زامي اللي هما دي زالجيريان عيط لهم خدينا لوتوريزاسيون وخدمنا ديالهم وزنا عليهم حوايج ديالنا ودابا الحمد لله رانا كنخدم البوم فيه كامل 100% ديالي و
بور مومون درت كو دي سينجل مع دي كليب
دي سينجل و دي كليب دي كليب اللي غيكونوا في الالبوم كله
فوالا سي ان تان ترافاي
مي سي با 100% راي غيكونوا فيه دي زوتر ستيل باسكو انا كنغني كلشي
ستيل وشنو خليجي لبناني
خليجي لبناني ومغربي وراي وتركي اوستي
C'est vrai que c'est un travail, un long processus de réflexion pour Medou Belhbib. Tu es arrivé après avoir essayé plein de genres, c'est ce qu'il est en train de dire. Et puis le projet actuel est un projet réfléchi. D'ailleurs, pour l'album, il a envie de faire justement un style un peu hybride, éclectique, avec tout ce qu'il sait faire. Aucune barrière, donc... Kitchouf Chouya Laura, quand tu regardes derrière toi, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours Kitchouf Chouya Laura Ou je hajal li qadat m't'atrafik f l'tjarba dialek li twila msa qsira Yani twila parce que bdit sghir, mais ça fait chhal 4 snin mli bdit d'une façon professionnelle.
Non, professionnel, b'd shohra ya m'd raha tsnapi li, awel oghniya diali. Yani daba raha 3 ans.
3 ans,
ouais. Alors, annouch اكتشف انه كل حاجه يعني ما خص ماشي المهم هو انه تكون ناجح المهم هو الاستمراريه كما نقولوا وتوجور خص يكون عندك الجديد حتى دابا الناس ولاو دي كونسوماتور الوغ كل شهر مينيموم خص تكون عندك اغنيه
وانت دير كل شهر اغنيه لا
نو سي با كل شهر ما كنديرش انا كل شهر ما يمكنش فهمت ولكن دابا رانا كنخدموا باش انه مينيموم كل 3 مو تكون اغنيه اللي مزيانه في المستوى
صح لازم تاثر في قلوب الناس ويتفكروها تو مي مونك سي الاغنيه اللي سمعناها باش فتحنا بها هاد ليميسيون صونات لي في التليفون وحبيت نهضر من بعد على لي تيكست نسمعوا هادوك ومن بعد نهضروا باسكو تليفون فيقني تليفون سناب عندك حكايه مع التليفون ما نهضر على لا مارك تاع التليفون ديالك هذا من بعد نسمعوا دابور الاغنيه ميدو بالحبيب son atelier téléphone. Bah voilà, téléphone toujours et encore. Et vous êtes bien sûr Beur FM.
Café des artistes avec Mourad Achour. 20h, 21h, Café des artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beur FM.
Nidou, bel habib, un intact parce que on est filmé sur, en direct sur Facebook et ça c'est bien. Je disais, même les bêtises hors micro sont filmées. Tu as fait quelques concerts en préparant l'émission, j'ai vu que tu as dirt bad la haflat fil Maghreb, fait Maharajanet. معروفه تمد هذه تمد طاقه اون فورس لارتيست اللي هو انت اللي غنيت في
سي
غنيت في 2017 بديت درت مهرجانات
وي بيان سور وي درت في لو غران فيستيفال او ماروك سي لو فيستيفال دو راي انترناسيونال كان في وجده وكنت بوحدي في ذاك النهار ما كانوش معايا دي زوتر ارتيست ولا دي زوتر
شاركوك في لا سين وحدك
وحدي وذاك النهار كنت بوحدي يعني
كيفاش حسيت روحك تجربه
اولى باسكو جاوا الناس بلان يعني ما كانش الناس من لي فواتور من يدوزوا ولا شي حاجه لانه كان فريمون فيستيفال اللي ناجح بزاف وواحد الشعور اللي زوين فاش كتلقى الناس كيغنيوا الاغاني ديالك كاملين محفوظين اي تشوف فريمون شي حاجه اللي
كنت تتوندي على السوكسي ان تال سوكسي او ديبي كنت تسنى باللي تنجح هكذا في بدايتك وتولي معروف ومشهور
بكل
كيفاش حسيت
بكل صراحة هو صراحة أنا باللي بديت كان غني وأنا عارف أنه غادي يجي لنا واحد النهار وغادي نكون معروف هيتو ما زال ما رانيش داكش اللي قلت شوف صور ما زال أنا بالنسبة لي هاد الشيء 30% باللي كنشوفو أبخي 5 ans
Parce que avec le recul, c'est devenir un artiste c'est très difficile. يعني باش واحد يكون artist حاجة ماشي سهلة لازم خدمة وتعب وسهر ليالي وكتب كلمات والحان لازم تلقى لو ستيل ديالك الطابع ديالك انت لقيتو ديجا في الكلمات مقبلة كنا نحكيو على لي بارول سي تليفون نوضني فنطني شافتني سنابات لي واش قصتك مع تليفون
هكا بدا هو يعني
شحال عندك ملا عندك تليفون واحد انا نشوف
عندي واحد انا واي
صافا دونك صافا عندك
جوج واحد ما كنحبش به يعني
لا انا بور لي ميسيون مطفي صافا
صافا دابا
سي فري واش قصتك مع التليفون
باسكو راك عارف دابا لي جون كلهم التليفون لي سناب شات فيسبوك هذه كاميرا ميساج بلوك الوغ سي صافا فهمت الوغ تغني عليهم شنو كيعيشوا فهما كيعجبهم لا غاني حتىش فريمون كيقولوا داك الشيء اللي هما عايشينو فاش فو مي دابا بالنسبه لهذا الالبوم ما كاينش كاع التليفون
نو مي ما عندي حتى مشكل انا مع
جوست سي جوست فور شانجمون
صافي فوالا جوست ضحكت كي شفت لي شونسون قلت هذا واش قصتو مع التليفون سي فري كون اون في دي سينجل كي فونكسيون اي كي اون فو ريفينير enchaîné avec d'autres singles, ce qui se passe dans la tête de l'artiste, ça on ne sait pas, mais en tout cas il y a ce travail. Par exemple avec toi, Mido Belhabib, pression zéro pour la préparation de l'album. Adam, dès que je suis à parce que Bouhadki injaf les singles, je n'en ai pas tout en français. Madhabir déjà l'album qui fait où je suis et d'or fait de ma récupération.
شوف هو كيكون ألبوم ولكن ألبوم ما غيتحطوش ألبوم هكا يعني كيفاش غيتخدموا الأغاني غيتحطوا نو تقدر ألبوم سينجل باسكو غادي يكون سينجل ابري سينجل يعني أغنية مورا أغنية ماشي كلشي غيتحطوا يعني كلشي في خطرة
اوكي
واه كل أغنية غتحط بوحدها كل أغنية حتى لو ديرني شونسون اللي غادي يتحط كألبوم في لا ديستريبيسيون ديجيتال سور لي بلاتفورم كلشي يعني غادي يكون في
Tu es très pointueux, il faut que tout soit très juste.
Ouais.
Je sais pas, ça va aller jusqu'où.
Tout calculé.
Il y a, oui, tout calculé. Il y a l'aspect visuel, un des contacts, ou le single, ma clip. L'aspect visuel est très travaillé, notamment dans la réalisation du clip. T'as été bizarre, le visuel, le sora, l'image d'Yelk.
Oui, bien sûr, parce que
on a d'abord. T'as une équipe,
les. Bien sûr, on a une équipe, les Kibera Bzaf. و بروفيسيونيل والستوديو اللي كنسجلوا فيه هنا في باغي دابا اللي عنده الماتيريال بروفيسيونيل وسجلوا فيه كاع لي ستار شاب خالد عاقل كلشي بزاف ديال لي ستار اللي مسجلين فيه مام سعد وبالنسبه للناس اللي كنصور معاهم هما اللي كيبداجا اللي كيخدموا مع لي ستار ماروكان وكاين صحابي جوجو تحية لبغداد اللي كان معنا
بغداد اللي راهو يفيلمي كلش
سي سا بغداد بس بي جي هو اللي كيوقف معايا انا في باريس كلشي عندي سهره في عيد الحب فبغيت نقول الناس ديال باري مرحبا بكم في بس بي جي في الفالنتينز داي العيد الحب اللي غتكون سهره واعره بزاف اول مره في باري غنغني هو نهار عيد الحب عند بغداد
وين جاي هذا البس بي جي بورت دو لا فيليت
واه
Voilà, cherchez le BCBG sur Google et vous trouvez l'adresse. Oui, tout à l'heure pendant la musique, il va nous la donner. Le nombre de vues sur YouTube, c'est quelque chose qui retient l'attention de tous les artistes. Menhom, certainement, Mido Belhabib. YouTube, Saraha, tu trouves les nombres de vues ou la Mandekta Mouchkel ?
Si.
Tba.
Si, quand je trouve. غير هو راك عارف ماشي كلشي دابا راه رجع اي حاجه كنشوفوها حقيقيه حيت كاين الناس اللي باين الو اوتوماتيكمون الناس راه دابا كتفهم الا شفنا مثلا اغنيه فيها 50 مليون الو اوتوماتيكمون غتكون دايز غتسمعها في الطوموبيلات غتسمعها في لي تيليفون غتسمعها في لي نايت كلوب هذه الو سي سي فري مي فاش انت غتشوف 100 مليون وكتقول لهم ديال من هذه الاغنيه شنو هذه الو راه باين
احنا نحبسوا باش نسمعوا اون اوتر شونسون شافوني معاها اللي سو يوتيوب على شحال درت هذه ملي
18000 دوزيام اليوم
سي هذا ما كانت ماشي حاجة بزاف الله يبارك نو جو بليزونت بس بوكو سي انورم تو ترومب با كونت لي دوبل حبيبي معاك نو سيو بور اف ام
شافوني معاها وصلت لبابها داروا لي المشاكل وراسي غادي يهبل شافوني معاها وصلت لبابها
Mido Belhabib avec nous ce soir. On découvre ces morceaux rail pop. Comment tu le définis, Inta? Qu'est-ce que tu définis le style dialecte?
C'est un rail nouvelle génération.
Voilà, j'étais pas loin.
Ouais.
Là, j'ai dit rail pop.
Rail pop, même.
Parce que c'est de la pop urbaine. Ouais. C'est, d'ailleurs, j'ai avec des artistes, avec. Des DJ, des rappeurs.
Si, j'ai dit que ma meilleur rappeur d'abord dans le Maghreb.
C'est vrai.
Le هو le Binge.
Ouais.
Ouais. Ou عندي اغنيه مع البنج aussi في l'album. ما غنخليها سوربريز. Ou خدمت مع DJ حميدة. تيتيزا اللي دابا راه 40 مليون فيو.
Parce que j'ai dit qu'il y a un peu de temps, on fait jouer.
Ouais.
Comme ça, c'est en plus, tout à l'heure, qu'on a dit le nombre de vues sur YouTube, c'est quelque chose qui retient l'intention de l'artiste. Les chiffres, c'est important, même si, parce que c'est vrai que le chiffre qui compte, René Adair, est 10 millions. Dire 40 millions facilement parce que Nestor Kouchel, René, les directs, on m'a dit, c'est vrai que ça permet aussi aux artistes d'exister. Parfois, malheureusement, l'Oakle Halim, même nous, les journalistes, nous chauffons les nombres de vues. Bon, après, c'est, il faut le travail. Puis c'est vrai que l'industrie du disque, tu peux l'être, parce qu'elle est qu'on a introduit des disques. Maintenant, tout en streaming. Parce qu'il y a un peu de l'album qui est en digital.
Oui, d'abord, il y a beaucoup de morgnines. Tout le monde qui est en 5-4. Alors, je suis assez bien pour faire plastique. Mais il y a quelqu'un qui a une chose qui va arriver. Il n'y a pas de chose qui va
arriver. Je vous ai dit, j'ai écouté, on prépare l'émission, des reprises de certains chanteurs. Est-ce que tu as une
chose qui va
arriver? Oui,
merci. Ah, c'est vrai? Je suis pas sûr de la live.
Alors, j'allais dire après, mais allez, tout de suite. Allez, on va faire. Qu'est-ce qui te fait plaisir?
Ok. Tirarara. Yo, khallini, nkemmel l'exil de l'jij, ou hkem l'talia. Yara hasrat li qissa, khallastha ghalia. دايرها في ديارة وراي الداني بعيدة يبقيت وحدي أنا مجي فاد لا في تيداي والبيضة مون أمور لاري لاري البيضة مون أمور والبيضة مون أمور نديها بلا سحور وياي ياي ياي السمحي لي يا الزرقاء لا 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 السمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ما معك فايدة وياي
برافو ميرسي بوكو سيتي ميدو بالحبيب ان ديريكت سان اوتو تون aujourd'hui قلت vous êtes très nombreux mais la plupart ne peuvent pas avec le live c'est difficile انت معليش دير لوتو تون في لي شانسون parce que c'est à la mode voilà
c'est à la mode c'est pas juste à la mode les oui. Rai wai wai اللي كنغنيوه c'est important l'autotune تجيب ام كلثوم تغني لك الواي واي ديك الحلاوه ديال l'autotune c'est impossible
c'est ce que je dis
c'est un style ça marche avec l'autotune
voilà mais قادر تغني non parce que Johnny des chanteurs là au Bredad il يكون يعرف هذا الشيء demandez-hom mawawi ma qadrouch
كاين
مي بصح انا ما عنديش حتى اشكال معاهم كيما انتو كاين ديس ديبروي تري بيان Je vois que l'aspect de la communication, tu le fais très bien. Tu es une équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour être chanteur, pour avoir une équipe, Mac. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu disais leader, les clips, les Aounok pour la communication. Pour les musiques, même Tredom, les productions musicales.
عبد الصمد عكيف اللي هو واعر واللي خدم لي رهد سنابي لي في يخني الميساج تيتيزا صونت لي في التليفون كل شيء ميدوب الحبيب من عبد الصمد عكيف ارونجور اللي واعر في المغرب ومن اوعر لي زارونجور اللي كاينين دابا في المغرب كنوجه له واحد التحيه وكنقولوا ميرسي بزاف و فريمون انسان جيني واعر في لا ميوزيك
هدف لا ميوزيك و لي تيكست لي بارول كلمات
سي موا
سي توا
ouais سي موا ميم وباش نوضح واحد المسألة أخرى اللي هو أنه في هذا الألبوم تعاملت مع سيدي علي اللي واعر وذكي أوسي وإنسان اللي ما بين واخا تخرب كاع الأغاني عنده هو في الاستوديو ديالو مي كل أغنية كتحسها ماشي هي هذه الأغنية وماشي نفس الشخص بالرغم من أنه كل شيء ديالو إنسان واعر وبرافو عليك وتحية لسيدي علي من باغا في أم
فوالا le réseau social bien maîtrisé aujourd'hui c'est la puissance d'un grand média. C'est pour ça, je crois que Mido Belhabib chante les réseaux sociaux. Puisque, est-ce que aujourd'hui, t'as atteint ton objectif? Est-ce que
mais alhamdoulillah, l'insan il dit alhamdoulillah. Et moi déjà d'abord, j'ai 21 ans. Alors je pense que راه باقي بزاف ما نخدم و جو بونس المره الجايه فاش غنجي هنا غيكون عاود شي حاجه
سي ديجا بيان فيقني الميساج لا الغنية اللي هضرت عليها خدمتها مع البنج كي اللي راح تزيد تخدم معاه في الالبوم عندك ناس واحد اخر حاب تخدم معاهم
كاين ناس ولكن ما كنبغيش نقول فوالا بغيت نخدم مع فلان الا وغادي نخدم معاه فهمت
عندك
واي بيان سور كاين وانا شفت شي واحد كنبغي نخدم معاه الوغ كان كيهضر مع لاسيستون اللي معايا ولا مون اجون ارتستيك اللي معايا كيهضروا معاه وكنشوفوا لي بروبوزيسيون شنو ممكن يكون مي راه حتى حاجه ما سي امبوسيبل
فوالا
يعني في الحياه سي بوسيبل
في قلي الميساج سي لو تيت كون ايكوتي دو ميدو بالحبيب افيك بيان سور البنج سور بوراتا
تليفوني فيبرا صحتي كتماكس وانت تفاطمة هادي شلابة مش على المولة تسنابي بالكوكا ما كنش بروبليم ما عندكش قولي هذا حولي جباني في بالي تي لعبها غاية وانا غاقادي غرادي يا سلب اللي انتي ماتيرياليست راكي تموتي غير الفني انتي ما فيكش الخير خليتيني وانا في مردة بلا ما تولي عمر الامور مكان في البنجا
I'm gonna
20h, 21h, Café des Artistes avec Mourad Achour. 20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Midou, Belhabib avec nous. On a écouté juste avant le break, Fiqni le message, un feat avec le Benj. Avec qui tu vas encore faire un autre morceau pour l'album qui est en préparation. Donc il y aura d'autres collaborations avec d'autres amis. De quel titre tu es le plus fier de tout ce que tu as fait jusqu'à présent? Le titre Lirak.
اللي كيعجبني
ماشي عجبك من الاغاني
ديالك ويلك ويلي هو اللي كنفتخر بهم هما كاملين عزاز عليا وكاملين كيعجبوني لانه لو كان ما كانوش كيعجبوني ما كنتش غنخرجهم ولكن بيان سور كاين واحد اللي هو راه سنابيلي وراه سنابيلي لانه هو اللي عرفني على الناس وتيمونك هو من احسن الاغاني ديالي اللي كيعجبوني وماراني اليس اللي غيخرج هو التوب 1 اللي كيعجبني دابا غيخرج ان شاء الله قريب غنبداو التورناج ديالو في باري ولا سيمين بروشين استناو شي حاجه اللي واعره بزاف بزاف بزاف
مع من خدمتو هذا
خدمتو مع سيدي علي
توجور واه C'est vrai qu'aujourd'hui, tu collabores avec plusieurs artistes. Tu continues à avancer avec tes collaborateurs pour faire avancer ce navire. Tu t'orientes aujourd'hui vers le meilleur choix possible pour sans ouais. trahir ton identité musicale. C'est-à-dire avec toi, c'est le choix dialecte, mais bien sûr, tu as fait ou tu as fait un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des gens هكذا اللي تحب تسمعهم في الراي ولا في موسيقى واحده اخرى عايشين ولا ميتين
ouais bien sûr
انت مازالك صغير بصح عندك هضرت عليهم وكلتهم قبيله جو سو دي او
ouais bien sûr انا ام كلتهم راه هي اللي بديت اول اغنيه غني في حياتي ديال ام كلتهم سي بور سا يعني تربيت على داك الشيء القديم
على الطرب
وي على الطرب اكزاكتومون كان عجبني نسمع سعد المجرد جورج واسوف شيرين صابي الرباعي كاظم الساهر ولا بزاف. الراي
واه فوالا جاي بزاف موسيقى شرقيه وفي الراي
شاب خالد
وي
لوكينغ حسني مامي اوسي يعني كاين
كيفاش انت تعرف روحك كيفاش تقدم للناس روحك واحد يسالك ما يعرفكش يقول لك شكون هو ميدو بالحبيب كيفاش انت تعبر على روحك ثلاث كلمات وما تخزرش في بغداد باسكو باش حيعاونك
فيتور ستار مونديال
Bah oui. Wallah là. Bah oui, si tu dois définir ton parcours jusqu'à maintenant, tu as fait beaucoup de choses, on parle depuis 20 heures. Tu mènes une vie sans à l'heure en ce moment. Je sais pas comment tu te sens. Qu'est-ce que tu as صراحه parce que راك هذه ما تراك تجري حفلات سهرات غنى كليب تقعد
شويه هو بكل صراحه باسكو العام ديال 2019 كان تقريبا كامل بوز فانا قلت الوغ 2020 ما غيكونش بوز
نهائيا
فكاين دي بروجي اللي هما الخدمه عنه تقريبا كل سيمانه عندي دي سواغي في اوروبا كلها ودرت في دبي درت في المغرب الوغ وكاين دابا البوم اللي تقريبا كل شهر ونص دو موا ماكسيموم كيكون اغنيه من الالبوم و سي سا
اغنيه تفيلميها ولا غير اغنيه هكذا اون كليب اغنيه ديرها اون كليب
وي 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 كل اغنيه عندها الكليب ديالها ما كاينش ولا غيك عادي باش يعقلوا عليك الناس يشوفوا الوغ بغيت نوجه واحد ديديكاس
تفضل بيان سور
غران ديديكاس لبغداد وفرحات اللي هما صحابي وخوتي واول حفله في باريس فرنسا ديالي هي عندهم في بي سي بي جي نايت كلوب و ذا بيست نايت كلوب في باري كنقول للناس اللي بغاو يشوفوني في باري يجيو في عيد الحب لو 14 فيفري في بي سي بي جي عند بغداد فرحات لوف يو
الوغ بي سي بي جي سي 25 رو و افنيو بلوتو دان 19ايام كورنتان كاريو دونك فير لا بورت دو لا فيليت pour les gens qui veulent aller écouter de la musique enfin ce jour-là ou un autre jour de du rail il y a des grands artistes qui passent par ce nightclub
ouais c'est une école artistique
ça harfte le micro mais
c'est une école artistique de Paris j'ai vont Bagdad j'ai vont
il a ouais. il a raison كيفاش كانت الخدمه ديالك مع دي جي حميده
كانت مزيانه وكان ميور كانت الميور شونسون عنده في الالبوم ديال 2018
اه وي
هي تيجي فادا براسيكا
على بالي هو صعيب في الخدمه كان جا لينا ويحوس على يقلب على لي زارتيست ومنه حاجه مفقوده دونك
وي وي باسكو انا فاش عندي يعني كنت ديجا معروف
وي نو نو وي نو مي جو دري شيرش توجور لو ميور
وي وكانت الاغنيه تيجي هي ميور شونسون اللي عنده في الالبوم جو بونس 42 مليون وجا خدمنا اغنيه اخرى اللي هي كان من المفترض انها غتصور في الصيف باش تلونصا في هذا الالبوم مي انا كنت في دبي ما كنتش فما صورناهاش ومازال ما تلونصاش
مازال اليوم مازالك صغير
مازال اليوم سي صح ان شاء الله
اون توكا يعطيك الصحه اللي جيتنا اليوم
افيك بليزير كانت لي ميسيون زوينه معاك
وميرسي لك تعاود ترجع كي يخرجوا لي كليب والغناء والالبوم
ان شاء الله ضروري
ارواح مرحبا بك عند كيم فوالا ان اوت كافي دي زارتيست و باور غاي شي نوت امي كيم الوغ بيسكون بارلي دو دي جي حميدا اون فا ايكوتي سو مورسو ميرسي انكور اون فوا مي دوف ا تري بيانتو
D'accord, merci بزاف pour l'invitation. وانا فرحان بزاف وسمعوا جميع الاغاني ديالي على باغ.
او بيان سور لي ريزو سوسيو ديالك نلقاو كاسيمون يوتيوب
يوتيوب انستغرام فيسبوك ميدو بارتو.
Voilà, il a gardé son nom. Merci aussi à Fatma Zawad d'avoir réalisé l'émission. Je vous retrouve demain. Bonne soirée à l'écoute de Beurre FM. Au revoir. وقلبها بالبيتاو بيت عليها عساس حكيتها في جي بي اس يا قلبي غالي تيتيتاو قلبها بالبيتاو بيت عليها عساس وحكيتها في جي بي اس رجو رجو رجع شفتها خارجة من الدار في البولبر بارازر ويلي عينيها تغسل سي ناوي الحلال رجع 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 Comme elle est stylée Buenos dias, c'est qu'ils ont chanté Sous tequila, un peu méché Que je la taquine, je crois qu'elle a kiffé C'est une frappe, yes. Laisse tomber no. Elle fait du mal comme elle est cambrée Suis le GPS, les yeux bandés La grande vie shopping, ça comptait Elle fait des manières Et j'aime ça moi, elle a du caractère Un peu comme moi, elle et moi Tu sais, on fait pas semblant Quoi qu'il se passe, et oui, on se ressemble Get me, mais de jeter يقولوا ما بغى عدياني قبل كنت تاي حبيبتي لكاليتي يا وشعرها بوكي لي أربي خليها لي عدياني قبل كنت تاي بيبي لكاليتي يا وشعرها بوكي لي أربي خليها لي شفت خرج من الدار في البولبر
Trouvez Café des Artistes tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.